Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Прокуратура узялася за корупціонерів середнього звяна. Некаторі імена і справи сьогодні на зустрічі з журналістами назвав Олександр Ракевич, начальник управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Генеральної прокуратури. Про це у нашій програмі не у забаві, але почнемо з іншої події. У Мінську сьогодні почалася асамблея неурадових організацій і ініціатив. Це уже шостий такий форум. Апошній раз асамблея, заснована у 1997 році, збиралася у 2004. У сьогоднішньому форумі беруть удел більш за 200 делегатів. Передає Володимир Глот.
Старшиня робочої групи асамблеї Сергій Мацкевич, з яким я розмовляв літерально за 5 хвилин до початку посідження, підкреслює, гэтий сход проводиться у надзвичай важний час, який може стати певною адлігою у білоруському громадстві.
Запродовжується 5 років, це вельми великий термін, і ми шмат що ховали у себе, не могли широко обмеркувати, і думаю, що і момент зараз вельми підходячий, максимі переміни, і громадський сектор мусить впливати на цю ситуацію. Ми запрошали праз керівника адміністрації представників на наш форум, пакуль відказано, нам письмом вигляді не було. Може, вони непосередньо прийдуть на мероприємство.
Однак нікого з адміністрації сьогодні у залі видать не було. Політолог Володимир Мацкевич звертає увагу на непослідовність діянняў білоруських уладов.
Це політика крок уперед, два назад. І сьогодні ми навіть не можемо порівнювати цю так звану лібералізацію, наприклад, з хрущовською адлігою і з горбачовською перебудовою. Да? Тому що там ці процеси були офіційно обвещені. На це можна було спосилатися, і на це можна було апелювати. На сьогоднішній день це не тільки, ну, скажем так, косметичні нейкі такі декоративні зміни, які хоча й мають, ну, пірушку і коштовність, щоб показати на Захід. Але ж головне, що це ніяк офіційно не обвещено і не сказано, що ми міняємо накірунок і що ми його йдемо.
А це відчувається так звана лібералізація за межами Мінську? З гэтым пытанням звяртаюся да дэлегата форуму Алеся Зарымбюка з Мастоў.
Я вырашыў скарыстацца гэтым момантам, таму што невядома, колькі ён будзе працягвацца і калі скончыцца. Так званая аб'яўленая кіраўніком дзяржавы лібералізацыя грамадскага жыцця. І ў сувязі з гэтым звярнуўся ў мастоўскі райвыканкам, каб яны нам далі юрыдычную адрэсу для рэгістрацыі арганізацыі за еўрапейскую мастоўшчыну грамадскай ініцыятывы. На што мне даслалі адпіску ў двух сказах, што месцаў пакуль, на жаль, няма. Пасля была прапанова ў мастоўскі райвыканкам, вось гэта я кажу про студень лютий. Была пропанова в мастовський райвиконкам, каб яны дали дозвол провести пікет. Пікет супраць підвищення тарифів жильово-комунальної господарки. Яны отказали, що ми не можемо вам дати дозвол. Третій факт, гэта я звернувся так само в мастовський райвиконкам до старшині Шифаревича, каб в мастах, як в регіоні вельмі активним, де вельмі активна громадянська супольність, де є політичні партії, зробіть раду таку районну на кшталт той, яку створили при адміністрації президента. На гэта старшиня райвыканкама адказаў вельмі лаканічна. Стварэнне грамадска-консультатыўнай рады пры мастоўскім райвыканкаме не плануецца.
Вінцук Вячорка, адзін з заснавальнікаў асамблеі, сёння адзначыў, што яна непаўторна паводле свайго геаграфічнага дыяпазону, разнастайнасці і колькасці чальцоў. І сапраўды, асамблея аб'ядноўвае каля 3000 неўрадавых арганізацыяў ды ініцыятыў. Асамблея працягне сваю працу 7 сакавіка.
Репортаж Владимира Глода. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай прокуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай прокуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу гаспадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введзенне ўведамітэльнага прынцыпу вместо разрушыцельнага препятствуе чыноўнікам получаць взяткі, паскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий
сказав Олександр Ракевич. Саме гучний випадок корупції серед чиновництва припадає на шереги самих прокурорів. Гэта справа былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра, якого арештували після антикорупційної наради з уділом Олександра Лукашенки у кінці минулого року. Снігіра підозрюють у зловживанні службовим становищем при набутті елітної квартири у центрі Мінську і в незаконній побудові котеджа під Мінськом. Олександр Ракевич не сказав журналістам, чи признає себе Михайл Снігір винуватим, але запевнив, що справа пойде у суд уже у соковіку-красовіку.
Снігіря, ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления ходатайства, правила юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Михайло Снігір від початку не признавав, що будував котедж під Мінськом, про який казав на антикорупційній нараді Олександр Лукашенко. Слідчі доводять, що будівництво відбулося від ім'я підставної особи. Дагэтуль невідомо, чи признав Михайло Снігір уже після арешту, що будував котедж. Олександр Ракевич сказав, що був намісник генерального прокурора Миколай Купріянов, який на початку фігурував у справі Снігіра, зараз проходить у ній як свідка. Керівник управи Генпрокуратури Олександр Ракевич назвав шерах справ, заведених у останній час супраць корупціонерів середнього узроўню. Прикладом, корупціонери нанесли великі страти об'єднанню «Мінськенерго», якое займалося реконструкцією «Мінської ТЕЦ-4». У літі заведена ще одна справа супраць енергетиків, гэтым разом з об'єднання «Брест-Енерго». Там подозрення тычаться поставок обсталявання на Березовську ГРЕС.
Окрамя того, журналісти на сьогоднішній пресовій конференції довідалися, що на 3,5 роки осуджені за корупцію були директор агрокомбінату Мачуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былых керівників Державного поміжного комітету. Прокуратура Вітебської області розпочатає справа у дочиненні до керівника справ Вітебського гарвиконкама. До кримінальної відказності по справі об незаконному увозі в Україну дорогих товарів притягуються високопоставлені супрацовники правоохоронних органів. Ну а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виніки повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Хто з'являється головним чинником стосунків – геополітика чи демократія? Чи відчувальне різноголосі поміж США і Євразвязом у дочиненні Білорусі? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» експерт Центру сходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
Экспертизу свободы вы почуете хвилину праз 20 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Эканамічны крызіс адбіўся на фінансавых магчымасцях апазіцыі, але разам з тым адкрыў і дадатковае поле для яе агітацыйнай дзейнасці сярод насельніцтва. Як апазіцыйныя партыі спалучаюць адно з адным, высвятляў Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька кажа, што і ў дакрызісныя часы апазіцыя не мела шмат сродкаў і ў сваіх кампаніях разлічвала пераважна на бясплатную валянтэрскую працу.
Але разам з тым, канешне, вось апошнія падзеі накладваюць дадатковы адбітак на тыя складанасці, у якіх жывуць палітычныя апазіцыйныя партыі. Таму што так насамрэч асноўная крыніца нашых даходаў гэта ўсё ж такі ахвяраванні прыватных асоб, людзей, якія належаць да малога ці сярэдняга бізнеса.
Паводле спадара Лябецькі, аб'яднаная грамадзянская партыя ва ўмовах крызісу вымушаная спыніць пошук новых партыйных офісаў, ахвяраваць якасцю паліграфічнай прадукцыі, імкнучыся пры гэтым не змяншаць колькасць агітацыйных матэрыялаў. Планы партыі не карэктуюцца, проста яны будуць выконвацца больш сціплымі сродкамі. І больш навідавоку будуць людзі, гатовыя працаваць за ідэю, зазначыў Анатолля Бецька. Намеснік старшыні БНФ Віктор Івашкевіч кажа, што з-за крызісу не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова» ў рамках кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Першапачаткова планавалася правесці масавую рэкламу незалежных беларускіх СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я вот особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной праце сарод работников працовных коллективов от великих предприемств, которые зараз спыніць сваю работу.
Аднак паводле спадара Івашкевіча, пакуль у апазіцыі няма поўнага адзінства ў думцы, ці варта заклікаць да сацыяльных выступаў ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Найбольш выразны прыклад стратаў апазіцыі ад крызісу прыпынення выхаду газеты партыі камуністаў «Таварыш». Не выйшла ўжо тры нумары гэтага тыднёвіка. Прычына – адсутнасць сродкаў на газету ў партыйнай касе. Рэдактар выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты ўдасца аднавіць. Ад браку рэсурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Потому что куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что поводле закону диалектики, кожная з'ява мае два баки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые магчимости, кажа ён.
Она лучше тем, что усиливается протестное настроение людей, меньше доверия к власти, к ее обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Апазіцыя і крызіс, плюсы і мінусы. Вы чулі меркавання Сергея Вазняка. Неўзабаве пра тое, які розгалас выклікала паведамленне пра зварот Анатолія Лябецькі ў генпракуратуру наконт адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций Минску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация, не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам двух месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Манчулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага пагранічнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і пляныя пазіцыі. Не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», няма сродкаў на рэкляму незалежных СМІ, перастала выходзіць газета камуністаў «Таварыш». Ну а зараз пра матэрыял, які найбольш актыўна абмяркоўваецца на нашым сайце, раскажуць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Зацятую дыскусію на нашым сайце выклікала паведамленне, што лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька просіць генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча правесці праверку ўсіх абставін адпачынку Александра Лукашэнкі і суправаджальных яго асоб у Сербіі на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Нехта па мянушцы Дзіміч напісаў нам.
Аналагічна прашу пракуратуру паінфармаваць беларускіх грамадзянаў, на якой падставе вясковы жыхар з мястэчка Ашмяны Лябецька, быўшы ў статусе дэпутата парламенту ад Ашмян, атрымаў менскую прапіску і кватэру ў Менску ў пачатку 90-х. Прашу таксама паінфармаваць, за якія сродкі згаданы шматгадовы беспрацоўны Лябецька набыў машыну і гараж у Менску, за якія сродкі быў куплены ў Менску офіс аб'яднанай грамадзянскай партыі, за што жыве містэр Лябецька цягам усіх гэтых гадоў, дзе адпачывае і іншае. Загадзе ўдзячны. Пасля гэтага можна будзе Лябецьку ставіць пытанні і Лукашэнку.
Фермер.
Мяне таксама цікавіць, за які кошт Лукашэнка і ягоная гарналыжная зборная адпачываюць у Сербіі. А да Лябецькі асобныя пытанні. Мяне не хвалюе ягоная прапіска, кватэра ці офіс. Для мяне дастаткова таго, што ён не жыве за дзяржаўны кошт, грошы падаткаплацельшчыкаў. А па Лукашэнку ў ягонай зборнай пытанняў шмат. І пра Rolls-Royce, што быў набыты напрыканцы мінулага году для гаражу Лукашэнкі, таксама ёсць пытанні.
Дзімычу адказваюць два чарговыя наведнікі нашага сайту. Адзін з іх з мянушкай «Ну, блін».
Не трэба змешваць розныя рэчы. Я разумею, работа ў цябе такая. Ну, дык хоць прыкінься разумным.
І другі наведнік, які не назваў сябе.
Кватэра Лябецьку была выдзелена указам Верховнага Савету, як і іншым дэпутатам. Гэта было законнае рашэнне законна абранага органа ўлады. Пакажыце закон, хаця б прыняты палаткай, па якім Лукашэнку дазваляюцца такія ваяжы.
Іваць.
Вось шапіліся, нібы сабакі каля косткі.
Алесь.
Ды каню зразумела, што з гэтага звароту Лябецькі выйдзе пшык, таму зусім не зразумела, чаго так расхваляваўся Дзімыч. І тым больш не зразумела, чаму Свабода так ахвотна дае слова гэтаму Дзімычу.
Дзімыч Алесю.
Пшык, кажаце. Містер Лябецька вырашыў зрабіць сабе вялікі і танны піяр на магчымым факце злоўжывання Лукашэнкі сваім службовым становішчам, адпачынак з сям'ёй і чэлядзю за незразумела якія грошы. Поўнасцю падтрымліваю спадара Лябецьку ў яго нібыта праведным гневе і яго імкненні зрабіць сабе любімаму добрую рэкламу сярод беларусаў. Таму і пытаюся публічна Лябецьку, за чые грошы кватэрку ў Менску набыў. Анатоль Лябецька уключыўся ў дыскусію і адказаў удзельнікам форуму свабоды, у тым ліку і пра сваю кватэру. Яго адказ вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Я працытую толькі заключную частку адказу. Дзякуй тым, хто разумее пытанне і не зводзіць яго да капання ў асабістым жыцці. Я не капаюся ў асабістым жыцці Александра Лукашэнкі. Але сёння Лукашэнка, а не Лябецька, Казулін ці Мілінкевіч з'яўляецца кіраўніком дзяржавы. А калі ты прэтэндуеш на тое, каб быць кіраўніком дзяржавы, то ты павінен быць транспарэнтны і адкрыты. А закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, незалежна ад таго, якую пасаду ты займаеш. Канец цытаты. Наведайце наш сайт свабода.орг і даведайцеся больш пра дыскусію, якая вядзецца вакол зварота Анатоля Лябецькі ў генеральную пракуратуру.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на пасяджэнні рабочай групы было агучана, што ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да 500 000 чалавек. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Про то, як праходзіла паседжанне ў Мінэканомікі, інфармаваў «Свабоду» актывіст-прадпрымальнік Анатоль Змітровіч. Ён кажа, што з падачы чыноўнікаў абмяркоўваліся праблемы падаткаабкладання, коштаў на адзенне і харчаванне, але ўсё рабілася спехам, бо на 16:30 у ведомстве быў прызначаны святочны сход да 8 сакавіка.
За 3 месяцы завещання самы неудачны дзень. Гродзенская делегация полностью из Бреста тоже никого не будет.
З усяго пабачанага і пачутага сёння ў Мінэканомікі Анатоль Змітровіч вылучае наступнае.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1.5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Анатоль Змітровіч кажа таксама, што прадпрымальнікі прапанавалі Міністерству эканомікі спрасціць умовы стварэння новых працоўных месцаў у недзяржаўным сектары. Суразмоўца кажа.
Мы сейчас готовы взять порядка 70 000 человек, но последние буквально недели предприниматели сокращают свои торговые объекты. Я уверен, что нас будут заставлять брать этих наемных работников, а мы не сможем.
Горадня, ці можа паўплываць на ўзровень беспрацоўя спрошчаная працэдура рэгістрацыі прадпрымальнікаў, што дзейнічае ад нядаўняга часу? Гэта на прыкладзе Гарадзеншчыны спрабаваў сёння высветліць Сергей Астраўцоў.
Былы палітвязень і раней адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Валерый Ліваневскі застаецца прадпрымальнікам і сочыць за станам бізнесу ў краіне. Такім чынам пытанне гаспадара Ліваневскага. Наколькі рэальна, што беспрацоўныя пойдуць у прадпрымальнікі і ці можа гэта быць масавай з'явай?
Однозначно нет, потому что я уже сказал, что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Дело в том, что кроме упрощенной системы должны быть условия. Законодательство упрощенное и самое главное, лишь маленькие налоги.
А всім вядома, кажа спадар Ліваневскі, што ў гандлі, ў якім працуе большая частка прадпрымальнікаў, падаткі наадварот рэальна павялічыліся, прычым істотна. Ён удакладняе.
Чалавек безработны, як правіла, без денег, кредиты ему никто долгосрочно не даст под низкие проценты, поэтому я думаю, что какого-то ажиотажа в этом не будет в ближайшее время.
В Валерий Ліванівський переконаний, що, зважаючи на кризис, держава повинна істотно зменшити податки предпринимальникам, особливо для тих, хто тільки починає справу. Саме лепше – визволити їх на певний час від податків увогулі, каб вони могли зробити більш-менш удалий старт, лічить Валерий Ліванівський. А что отбывается в малых городах в области? Ти пошли регистроваться предпринимальниками ты, кто ранее бизнесом не займался? Ти зменьшается, дякуючи этому, личба беспрацовных? Я звернулся до Галины Петуховской, начальника управления экономики Новоградского райвыконкаму, и отримал от ее такие отказ.
Мы так с вами не договорились по телефону, понимаете? Не-не-не, никакой информации, у нас, поскольку мы проводим с нами совещание, никакой информации по телефону мы не даем.
Правда, я подкреслила, что по телефонных звонках информации не даюсь никому, ни КДБ, ни милиции, ни прокуратуры. Относно моего питания, Галина Петуховская только сказала, что теперь регистрируются приватные предприятия у сельской местности, бо там дают льготы. Каб почать свою справу, потребны гроши. Меж іншим, існує можливість отримати субсидию от державы. Про кількість нових предпринимальників на Сморгонщині мені вдалося довідатися у районній службі зайнятості.
Звісно, звертаються, ми оказуємо допомогу, субсидію видаємо для організації свого діла. От на даний момент це 3,5 мільйона. Звертаються і оказуємо.
А от за год вже політики?
По-моєму, тільки одному чоловіку поки. Ну, на підході ще там 3 чи 4.
Такая ситуация с выдачей державных субсидий новым предпринимальникам у Сморгонском районе.
Голосы из регионов Беларуси на хвалях свободы. Ну, а зараз наше питання. Хто тяжей переносить кризис, мужчины ці жанчыны? Отказывают жыхары Могилёва.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет. У него какие-то проблемы появились. Женщина свою.
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего. И тем, и тем живется не очень-то и легко.
А все женщины у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Санкции все на плечах женщины, а иногда вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, везде.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне прымаў Ягор Маёршык.
Нашы слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да таго, што Александр Лукашэнка адпачывае на сербскім гарналыжным курорце Капаонік, а таксама, паводле паведамленняў тамтэйшых медыяў, удзельнічае ў бізнес-форуме.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И ни слова не говоря. Никакой пользы не приносит народу своему. И ничего, одни только разговоры, одни только хождения по улице. Как не стыдно, это неделю трындять одно и то же.
Белорусская модель керовництва – это отпочинок президента с семьями сынов и челядью под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 лет у президентским кресле присидел, але скопить на отпочинок грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чем тут справы. Президент решил пожить за кошт державы.
В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Двадцать восьмого лютого у Менску отбылся установчий з'езд партии Белорусской Христианской Демократии.
Мені питання до керівників створеної партії Белорусская Христианская Демократия. Коли ви будете подавати документи на реєстрацію в Міністерство юстиції, а так само Чи могу я, простий смиротний громадянин, чим-небудь допомогти вашій партії? Владнюк Сергій, город Минськ.
Отказує сустаршиня партії БХД Алексей Шейн.
Подавать документы мы собираемся в ближайшие несколько дзён в Министерство юстиции. А допомога может быть самая разная. Я верю, что Бог каждому дал свои таленты, свои здольности. Тому тими талентами, тими здольностями, какие вы маете, например, некто мая машину, может помочь организовать региональные поездки. Некто умеет писать, может написать артикул. Больше подробязно мы можем с усими, кто хотел бы помочь, сконтактоваться, альбо про контакты на сайте bchd.info, альбо про мобильный телефон 651-266.
Сёлета на День воли 25 сакавіка партія БНФ ладзіць акцію пратэсту. Арганізатары кажуць, што дэманстранты будуць патрабаваць адстаўкі Александра Лукашэнкі, правядзення новых свабодных выбараў парламенту і прэзідэнта, а таксама стварэння ўраду народнага даверу, які павінен распрацаваць праграму пераадолення эканамічнага крызісу ў Беларусі.
У меня такое питание до Виктора Ивашкевича. Коли не выйдут люди 25 сороковика, что они будут делать оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Закликать на 26 сороковика, а потом у осени, а потом у весну снова. Справа в том, что кризис будет в ближайшие 2 года только погоршаться. И абсолютно в связи с этим связано, что будут нарастать и незадовольнение людей. И оппозиция, и конкретный белорусский народный групп повинен поднимать всех и сказать, люди, все, кто незадоволены тем станом, який есть, долучайтесь до нас, разом будем змагаться за наши правы.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Нагадаю, ще раз нумар 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Эксперты за свабодай».